Και αύριο και την Κυριακή θα βρίσκεται στην Κρήτη, σε Ηράκλειο και Χανιά, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας. Θα έχει σειρά επαφών και σε χώρους εργαζομένων, ενώ θα υπάρξει και ομιλία, πολιτική ομιλία του κ. Κουτσούμπα στα Χανιά την Κυριακή, και το Σάββατο θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής του Ηρακλείου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Από σήμερα έτσι υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση, όχι μόνο σήμερα βεβαίως, κορυφώνεται σήμερα για την οργάνωση της καθόδου του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρξαν και επαφές σήμερα και του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ηράκλειο, στον χώρο της εκπαίδευσης. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Συντηχάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Συντηχάκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, και εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καταρχάς, ποιος είναι ο στόχος από αυτή την περιοδία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος?
Όπως είπατε, αύριο και μεθαύριο ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος θα είναι στο Ηράκλειο και στα Χανιά αντίστοιχα, Σάββατο Κυριακή. Θα είναι μια λυτή περιοδία, καθόλου βέβαια ουσιαστική, πέρα και έξω από φανφάρες και πολλά επικοινωνιακά τρίκ, όπως μας συνηθίζουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, δικαιωμάτους βέβαια, έτσι απλώς σχολιάζω. Και το λέω αυτό διότι η συνάντηση αυτή θα είναι μεστή. Δηλαδή 11.30 ώρα το πρωί το Σάββατο θα περιοδεύσει και θα μιλήσει σε σύσκεψη εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό στο ξενοδοχείο Κάντια Μάρης, στην Αμουδάρα. 8 το βράδυ θα μιλήσει σε πολιτική εκδήλωση της Τομεακής Επιτροπής Ηρακλείου στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης για τις πολιτικές εξελίξεις, εσωτερικές, διεθνείς, και την επόμενη μέρα στα Χανιά στις 8 το βράδυ το ίδιο, πολιτική εκδήλωση από την Τομεακή Επιτροπή Χανίων στο Κέντρο Ευτική Απαλάς στο Κολυμπάρι. Νομίζω ότι είναι μια επίκαιρη κάθοδος του Γενικού Γραμματέα στην Κρήτη, σε μια περίοδο που έχουμε πει για τα καλά στην τουριστική σεζόν, αισιόδοξα θα έλεγα, πλην όμως θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτοί που τραβάνε το κουπί και έκαναν αυτό το μεγάλο τουριστικό θαύμα όλα αυτά τα χρόνια είναι οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, είναι και η μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Ξέρετε, όλοι αυτοί δεν είδαν ποτέ έτσι τα μεγάλα κοινά ωφέλη από τα εκατομμύρια των τουριστών και τα δισεκατομμύρια των εισπράξεων. Αντιθέτως, ζουν μια διαρκή παρατεταμένη συρρήκνωση του εισοδήματός τους. Και ξέρετε, πολλοί αναρωτιούνται, μα γιατί δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να πάνε στις δουλειές, στα ξενοδοχεία? Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουν υποστεί τεράστιες απώλειες. Οι μισθοί είναι μισθοί πείνας, είναι μισθοί γαλέρας. Ζούνε την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα. Ο ονομαστικός μισθός στον κλάδο έχει φτάσει στο ύψος του 2007, ή μάλλον έχει καθυλωθεί στα ύψη του 2007. Μιλάμε για ελαστικές μορφές απασχόλησης, εποχικότητα που συγχρόνει το εισόδημα. Δεν υπάρχει ημερήσιος χρόνος εργασίας, σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας. 7 μέρες την εβδομάδα, θα μου πεις τουριστική σεζόν είναι, λογικό είναι. Αλλά 12-14 ώρες την ημέρα χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, και πάρα πολλοί εργαζόμενοι βιώνουν αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους, να μιλήσουμε με τους ξενοδοχοϋπάλληλους. Γι' αυτό έχουμε καλέσει και τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια των ξενοδοχοϋπαλλήλων, των οδηγών λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων, που πραγματικά ζουν ένα μαρτύριο εδώ και 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, που τους έχουν απολύσει και δεν τους έχουν δώσει καν τις αποζημιώσεις και βρίσκονται στον δρόμο αυτοί οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν είναι επίκαιρη η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος, και πολύ δε περισσότερο που βρισκόμαστε σε μια, θα έλεγα, παρατεταμένη οικονομική καπιταλιστική κρίση. Όπως όλα δείχνουν, αυτή η οικονομική κρίση θα συνεχιστεί, και μάλιστα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα επιβράδυση συνολικά της διεθνούς οικονομίας, και επιβρούν και οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και η όξυνση της αντιπαράθεσης μεταξύ αυτών των κέντρων, αυτών των στρατοπέδων, των υπεριαλιστικών. Δηλαδή, από τη μία έχουμε ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, και από την άλλη έχουμε και Ρωσία, αυτοί συγκρούονται, μην νομίζετε, αυτοί συγκρούονται και στην Ουκρανία. Όχι φυσικά για το πώς η δημοκρατία θα απολαμβάνει ο λαός τους εκεί, αλλά για το ποια μονοπόλια και ποιανού κράτους θα έχει το πάνω χέρι στον έλεγχο των πηγών και των δρόμων της ενέργειας. Αυτό γίνεται εκεί. Η κόντρα με την Τουρκία τέτοια χαρακτηριστικά έχει. Δεν είναι απλά γιατί έχουμε κάποιο τρελό απέναντί μας. Έτσι, είναι γιατί ακριβώς συγκρούονται δύο κράτη με τις αστικές τους τάξεις να θέλουν να έχουν μερίδιο από τη μοιρασιά και τον έλεγχο από την εξόρυξη των γοναθράκων. Και η Ελλάδα δυστυχώς παίζει σε αυτό το παιχνίδι άσχημα. Παίζει άσχημα με ολέθριες συνέπειες για το λαό.
Ωραία. Να τα πάρουμε. Κύριε Σιντιχάκη, δεν σας άκουσα έτσι, μην προσοχή, να τα πάρουμε έτσι ένα προς ένα. Να ξεκινήσω εδώ αυτό το τελευταίο. Λέτε ότι η Ελλάδα παίζει ένα ολέθριο παιχνίδι. Ποια θα πρέπει να ήταν λοιπόν η θέση ή ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έναν επιθετικό οργανισμό όπως είναι το ΝΑΤΟ, με ό,τι δεσμεύσεις έχει αυτό, δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Θα έλεγα ότι και η Τουρκία το αξιοποιεί προσχηματικά για να πατάει πόδι κάθε φορά και στο Αιγαίο με τις παραβιάσεις που γίνονται και όλα όσα ζούμε και γνωρίζουμε. Η Τουρκία προφανώς διεκδικεί. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού προσφάτως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μάλιστα πριν Αλέκτουρ Λαλίσε 3, το κλίμα στράβωσε. Στην κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας οι συμμαχικές αντιδράσεις ταλαντώθηκαν ανάμεσα στο βρύπετα, αυτό που είπε δηλαδή η Κομισιόν, και στο ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, που λέει το State Department. Δηλαδή όλοι βγάζουν την λάθος απ' έξω. Άρα τι μας έφερε ο Πρωθυπουργός από τη ΣΥΠΑ στα ελληνοτουρκικά? Την προσήλωση της Ελλάδας στο στόχο της Ατλαντικής Συνοχής με οποιοδήποτε τίμημα. Αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει? Προϋποθέτει δέσμευση ότι θα συμφωνήσουμε σε αναγκαία ανταλλάγματα. Ποια είναι αυτά τα ανταλλάγματα, άραγε? Πρέπει να μας πει ο Πρωθυπουργός ποια είναι αυτά. Και αυτή η βάση της διαπραγμάτευσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία προφανώς είναι κάτω από την ομπρέλα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ για διευθετήσεις. Αυτά είναι τα ανταλλάγματα, οι διευθετήσεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο, που αγγίζουν και διαρχικά δικαιώματα της χώρας. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση μέσα στο ΝΑΤΟ με αυτές τις στρατηγικές συμφωνίες με τους Αμερικάνους, με τους Γάλλους κτλ. Να μετερασπίσουμε και να περιθωρήσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το Κυπριακό μένει ανεπίλητο. Γιατί μένει ανεπίλητο? Ποια είναι η στάση του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών απέναντι στο ζήτημα αυτό? Τα Βαλκάνια ξεκινάει νέος κύκλος παρουταποθήκης που υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης. Η υπόθεση της Ουκρανίας θα μεταφερθεί στα Βαλκάνια. Είδατε πόσο εύκολα μπορεί ένας πόλεμος να μεταφερθεί ταυτόχρονα κάπου αλλού. Στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στον Εύξηνο Πόντο, στα Βαλκάνια. Ποιος θα βγει ωφελημένος μέσα από αυτή την ιστορία? Στέλνουμε όπλα ξανά στην Ουκρανία. Ποιος ο λόγος? Δηλαδή, αν θέλουμε ειρήνη στην Ουκρανία για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ουκρανών, πρέπει να στείλουμε περισσότερα όπλα? Δηλαδή, να διαιωνιστεί ένας πόλεμος στην Ουκρανία και μάλιστα από θέματα του ελληνικού στρατού? Είναι κοροϊδία. Γελάει και το παρδαλό κατσίκι, διότι όσοι στρατιωτικοί γνωρίζουν τα αποθέματα, τα πολεμικά αποθέματα στον στρατό, σημαίνει ότι τα έχεις για να χρησιμοποιηθούν σε έκτακτες συνθήκες, σε έκτακτες ανάγκες. Όχι που βγάζεις τα αποθέματα για να τα στείλεις κάπου αλλού. Τι είναι η ειρηνική διαδικασία, είναι αυτή? Είναι απαράδεκτη η συμπεριφορά αυτή. Και αυτή η συμπεριφορά εκφράζεται και στο εξωτερικό, εκφράζεται και στο εσωτερικό της χώρας. Δυστυχώς, σας άκουσα προηγουμένως σε σχέση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Θα έρθω σε αυτό. Πριν πάμε, για να κλείσουμε, μου είπατε για τα εθνικά, θα έρθω. Φυσικά θα κλείσουμε με το Πανεπιστήμιο. Να έρθω στα οικονομικά. Την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος θέλω να μας περιγράψετε. Πώς απαντά? Μας είπατε για ποιο λόγο συμβαίνουν ό,τι συμβαίνουν. Ωραία. Όμως συμβαίνουν. Πώς απαντά το Κομμουνιστικό Κόμμα με την πρότασή του στην οικονομική αυτή κρίση?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα, και νομίζω ότι και εσείς το γνωρίζετε, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, δεν είναι στην εποχή της ψωροπόστενας. Η Ελλάδα έχει τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες που δεν τις έχουν άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ανατολή, γενικώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο, που θα μπορούσε να είχε αξιοποιήσει αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα στα πλαίσια μιας ανεξάρτητης οικονομικής πολιτικής. Δηλαδή, λέμε για το ενεργειακό. Λέμε ότι θα έχουμε επισυντιστική κρίση. Γιατί συμμετέχουμε στο εμπάρκο. Αυτό θα έχει συνέπειες στους στου αγρότες και στους μετρόπους κτλ. Πώς απαντάει το ΚΚΕ, λέει. Γιατί δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να αναπτύξει όλες τις ανανεώσιμες πηγές, όλες μάλλον τις πηγές ενέργειας προς όφελος του λαού, χωρίς καμία δέσμευση αποκλειστικά LNG των Αμερικάνων, που τους βολεύει αυτή την περίοδο μέσω της Αλεξανδρούπολης να προωθούν το πανάκριβο υδροποιημένο φυσικό αέριο, ούτε αποκλειστικά ανεμογεννήτριες που θέλουν τα γερμανικά μονοπόλια. Μπορούν και αυτά να αξιοποιηθούν βεβαίως, όπως και η υγειοθερμία. Διαθέτουμε αέρα, διαθέτουμε ήλιο, άρα θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε όλες αυτές τις μορφές. Πρώτα και κύρια ο λιγνίτης. Γιατί αποκλείστηκε ο λιγνίτης? Ο λιγνίτης, τα αποθέματα λιγνίτης στην Ελλάδα είναι τα τρίτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Φτηνός, φτηνή πρώτη ύλη. Αν έγινε πανάκριβη λόγω των τελών που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να αξιοποιήσει και όχι να καταστρέψει το λιγνίτη, όχι να σταματήσει η παραγωγή λιγνίτη. Να αξιοποιήσει και τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Ακόμα και την εξόριξη υδρογοναθράκων, σας λέω εγώ. Δεν δαιμονοποιούμε καμία μορφή ενέργειας. Το ζήτημα είναι ποιος θα το αναλάβει και για ποιο σκοπό. Αν είναι να έρθουν να ξεζουμίσουν τις πρώτες ύλες, να ξεζουμίσουν ό,τι έχει και δεν έχει η χώρα και τελικά να βυθίσει τόσο και περισσότερο λαό στην ενεργειακή φτώχεια, γιατί αυτό ζούμε τώρα, ενεργειακή φτώχεια ζούμε τώρα, όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να λέμε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής εξανεμίζει το εισόδημα του εργαζόμενου? Απαράδεκτο. Και σήμερα διάβασα ότι έχουμε φούσκα. Σε αυτή την υπόθεση της έκθεσης της ρυθμιστικής αυτής ενέργειας που λέει ότι θα φορολογηθεί το 90% των υπερκερδών, τελικά ξέρετε πόσα είναι? Δεν είναι 950 εκατομμύρια που λέγανε, είναι τελικά στα 100-150 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και αυτά όμως είναι αμφίβολα αν τελικά θα φορολογηθούν. Που σημαίνει τι? Ότι η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να επιστρέψει τίποτα. Άλλωστε δεν μπορεί να το κάνει γιατί αντιβαίνει στους κανόνες της αγοράς. Έτσι, να είμαστε καθαροί σε αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ετοιμάζεται τώρα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η κυβέρνηση να φορολογήσει κι άλλο τη τιμολόγηση ρεύματος. Που σημαίνει οι συνέπειες θα είναι ακόμα πιο βαριές. Δεν σας λέω τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε πλέον στις νέες συνθήκες, το τι θα καταναλώνουμε, μέχρι και ηλεκτρικά αυτοκίνητα υποχρεωτικά από το 2026. Για πηγαίνετε, κύριε Κώστα, να αγοράσετε αμάξι ηλεκτρικό, να δούμε πόσο κοστίζει και ποιος έχει τη δυνατότητα υποχρεωτικά από το 2026 να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέες άσχημες συνθήκες. Έτσι. Από αυτή την άποψη λοιπόν το ΚΚΕ λέει ότι, παιδιά, να μπει ένα τέλος σε αυτό το παραμύθι. Γιατί πρόκειται για παραμύθι. Και για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να αποσύρει ο λαός την εμπιστοσύνη του από αυτά τα κόμματα. Δηλαδή τέλος. Τέλος, τα ίδια και τα ίδια. Οι ίδιες δυνάμεις με κάποια μερική εναλλαγή προσώπων. Ακούς το ίδιο, κασέτα 34 τάδε παράγραφους κτλ. Που είναι ακριβώς καρμπών ό,τι έλεγαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Και η πείρα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δείχνει πως ο ένας πέφτει, ο άλλος έρχεται και συνεχίζει το ίδιο έργο. Το ίδιο έργο. Για το χατήρι των κερδών των λίγων χτίζουν και ενισχύουν ένα ολόκληρο αντιδραστικό, αντεργατικό οικοδόμημα που έχει την υπογραφή όλων όσων κυβέρνησαν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί με την πράσινη μετάβαση, με τα 32 δισεκατομμύρια που κατά 80-90% θα πάνε για την πράσινη μετάβαση και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαφωνούν στο ποιος θα τα πάρει. Αν θα τα πάρει το ξένο κεφάλαιο ή θα τα πάρει το εγχώριο κεφάλαιο. Μα ο λαός δεν έχει να κερδίσει τίποτα από αυτή την ιστορία. Μέσα στη Βουλή έχουν ψηφίσει πάνω από το 50% των νομοσχεδίων από κοινού. Για να μην πω επί των άρθρων που είναι στο 80-90% που τα ψηφίζουν από κοινού. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτά τα προξενιά που δίνουν και παίρνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα εν ώψη και των εκλογών, γιατί όντως ζούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο για το ποιος με ποιον θα αναλάβει το κυβερνητικό τιμόνι για να κατσικωθεί πάλι στο σβέρκο του λαού, όλα αυτά πρέπει να υποψιάσουν τον λαό. Έτσι, διότι ετοιμάζουν μια κυβέρνηση η οποία προφανώς θα είναι μια κυβέρνηση μεταξύ τους, γιατί η αυτοδυναμία δεν είναι εύκολο να διαθέσει, να υπάρχει είτε με τη Νέα Δημοκρατία είτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν ψάχνουν τα δεκανίκια. Το ΠΑΣΟΚ κοινάλ παίζει σε αυτό το επίπεδο του ως δεκανίκη να στηρίξει ή τον ΣΥΡΙΖΑ ή την Νέα Δημοκρατία, ανάλογα το ποιος θα είναι πρώτος, ανάλογα τι εχέγγυα θα δώσει στο ΠΑΣΟΚ, στο κίνημα αλλαγής.
Μάλιστα. Κύριε Στιχάγη, θα κλείσουμε με τα πανεπιστήμια. Και η ερώτηση η βασική είναι, τι πανεπιστήμια θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα?
Κοιτάξτε, το ΚΚΕ διαχρονικά πρωτοφορεί στην υπόθεση της αναβάθμισης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Έχει πολύ συγκεκριμένη πρόταση, όπως και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια, συνολικά για τα ζητήματα της παιδείας, που μιλάει για ενιαία δημόσια ανώτατη εκπαίδευση που θα παρέχει πτυχίο ως μοναδική προϋπόθεση για την επαγγελματική προοπτική και την επαγγελματική αποκατάσταση του νέου, και όχι να μπει σε μια διαδικασία αδιαβάθμιτων γνώσεων, υποβάθμιση του πτυχίου, συνεχής πιστοποίηση μέχρι που να πεθάνεις σε ένα ανταγωνισμό αλλάζοντας επάγγελμα 7 και 8 φορές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σου. Αυτό δεν είναι πρόοδος, αυτό είναι οπισθοδρόμηση. Και αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση, ότι τάχα μου θα πασκευάζουμε τη βιβλιοθήκη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ή θα θέλουμε τη βιβλιοθήκη ή θα θέλουμε την Παριοπούλα, εντάξει, και εγώ γελάνε.
Γιατί, δηλαδή, γιατί γελάτε?
Εντάξει, η κυβέρνηση του κυρίου Βορύδη τώρα να μιλάει για την Παριοπούλα στα πανεπιστήμια.
Ναι.
Τελεία.
Ωραία.
Τελεία.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Τελεία.
Συμφωνούμε, μα.
Μισό.
Συμφωνούμε. Αλλά αυτό αλλάζει την ουσία? Εσείς τι θέλετε? Θέλετε μια βιβλιοθήκη ή έναν χώρο όπου επί 35 χρόνια ο καθένας, κάτω από εντελώς αδιευκρίνιστες και αδιαφανείς συνθήκες, το να εκμεταλλεύεται όπως νομίζει, κατά το δοκούν, το χρησιμοποιεί όπως νομίζει επί 35 χρόνια, είτε πανεπιστημιακά είτε εξωπανεπιστημιακά? Τι ακριβώς θέλετε?
Κύριε Κώστα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι οι δυνάμεις της ΚΝΕ στα πανεπιστήμια λειτουργούν συντεταγμένα, λειτουργούν οργανωμένα και προφανώς δεν πέφτουν σε παγίδες προβοκατόρικες κτλ. Αυτά ισχύουν για άλλους.
Ποια είναι η προβοκάτσια στο συγκεκριμένο, ποια είναι? Δηλαδή ποια είναι η προβοκάτσια?
Όχι, θα παρισφρήσουν μέσα στις δυνάμεις των φοιτητών περιπτώσεις τέτοιες που μπορούν να...
Όχι, ας μείνουμε στο συγκεκριμένο. Επειδή είπατε για τη βιβλιοθήκη. Στο συγκεκριμένο, υπήρχε επί 35 χρόνια η κατάληψη ενός χώρου. Επιχειρήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση αυτός ο χώρος να αποδοθεί ξανά προς χρήση στο πανεπιστήμιο. Πώς? Ναι. Δημιουργώντας μια βιβλιοθήκη στον χώρο που υπήρχε επί 35 χρόνια και είχε καταληφθεί. Σε αυτό διαφωνείτε?
Προφανώς και δεν διαφωνεί κανένας. Προφανώς και δεν διαφωνεί κανένας. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μια βιβλιοθήκη σε ένα πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία. Αυτό θέλω να σας πω. Μια βιβλιοθήκη, όπως και το επίπεδο μόρφωσης σε πανεπιστημιακό επίπεδο, πρέπει να έχει χαρακτηριστικά ενός δημόσιου πανεπιστημίου. Σημαίνει ότι πρέπει να
ξεκινήσουμε όμως και να συμφωνήσουμε, κύριε Συντεχάκη, ότι θα σας αφήσω να ξεδιπλώσω το συλλογισμό σας, αλλά για να συμβούν όλα αυτά που περιγράφετε, πρέπει να μπορούμε να κινούμαστε εντός του πανεπιστημίου ελεύθερα, όλοι, παντού. Συμφωνούμε σε αυτό?
Να κινούμαστε ελεύθερα όλοι.
Όλοι παντού. Παντού. Ναι. Γιατί στο συγκεκριμένο χώρο, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Μπορούσε να πάει, για παράδειγμα, ένας καθηγητής. Σας ρωτώ. Συγκεκριμένο χώρο που επί 35 χρόνια ήταν υποκατάληψη. Μπορούσε να πάει.
Επαναλαμβάνω, εγώ δεν.
Σε πανεπιστημιακό χώρο. Πού νοείται, ας πούμε, σε πανεπιστήμιο να μην μπορεί να κινηθεί ένας πανεπιστημιακός, ένας φοιτητής, όπου ενδεχομένως προέρχεται από μια άλλη φοιτητική παράταξη?
Αυτά, επιτρέψτε μου, ενώ πολλά από αυτά που λέτε είναι υπαρκτά, η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί προσχηματικά για να περάσει τη λογική νόμος και τάξης στα πανεπιστήμια. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο με τα μάτια συνέχεια μέσα και έξω από τις σχολές? Δηλαδή, εκείνη η λογική το λέει τώρα.
Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά για να μην συμβεί αυτό, μισό λεπτάκι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει τα πανεπιστήμια να έχουν βιβλία, τετράδια και μολύβια και όχι βαριοπούλες.
Εμείς είμαστε της άποψης ότι η παρουσία των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια είναι που τροφοδοτεί την ένταση και ρίχνει νερό, αν θέλετε, και στο μύρλο των προβοκατόρικων.
Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Συνδικάτη, μισό λεπτό. Πριν συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν χθες με την καταστολή από τα ΜΑΤ κτλ., υπήρξε ένα γεγονός. Δηλαδή, απελευθερώθηκε ένας χώρος και ξεκίνησε να ανεγείρεται μια βιβλιοθήκη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ πέρα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις. Μπήκαν μέσα διάφοροι πανεπιστημιακοί ή εξωπανεπιστημιακοί παράγοντες και με βαριοπούλες γκρέμισαν τη βιβλιοθήκη. Τι περιμένετε τώρα, να μην προστατευτεί όλο αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τι ακριβώς θέλουμε?
Ακούστε με, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι τέτοιου είδους εντάσεις ρίχνουν νερό στο μήλο προβοκατόρικων ενεργειών. Δεν καταλάβατε, δηλαδή εδώ...
Όχι, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή μια Βρετανική αρχή αποφασίζει να ανεγείρει μια βιβλιοθήκη. Πού είναι η ένταση που δημιουργεί? Σε τι κατένθεση δημιουργεί την ένταση? Αποφάσισαν να ανεγείρει μια βιβλιοθήκη.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Πρίτανης του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει ένα προϊστορικό. Και το προϊστορικό τι λέει? Ότι και πριν ξεκινήσει η διαδικασία της βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου, ο Πρίτανης πρώτος πανελλαδικά είχε τρέξει να πει ότι εγώ αποδέχομαι την πανεπιστημιακή αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
Δικαίωμά του δεν είναι. Δικαίωμά του δεν είναι.
Πριν καλά-καλά συνεδριάσει το Βρετανικό Σύνταγμα.
Εξέφρασε την άποψή του. Κακή, καλή, διαφωνούμε, συμφωνούμε.
Δικαίωμά του. Το γεγονός όμως ότι εξελίσσονται όλα αυτά τα γεγονότα σε εκείνο το πανεπιστήμιο που ο Πρίτανης, πρώτος πρόθυμος, έρχεται να υλοποιήσει την κυβερνητική επιλογή για πανεπιστημιακή αστυνομία και με ό,τι εξελίξεις έχουμε από εκεί και μετά με αυτά που κουβεντιάζουμε σήμερα, αντιλαμβάνεται καθένας ότι κάποιο λάθος έχει φάγα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καταστολή και αντιδραστικές αλλαγές στα πανεπιστήμια πάνε μαζί. Η θέση, γιατί τα άκουσα σήμερα στην Βουλή, που λέει ότι δεν δικαιολογούνται οι καταγγελίες που κάναμε για την επίθεση των μάτων στους φοιτητές, γιατί δεν υπήρξε τελικά θύμα. Κατά την άποψή μας είναι προκλητική και επικίνδυνη. Δηλαδή δεν καταλαβα, πρέπει να ζήσουμε κάποιο θανατηφόρο γεγονός ή ένα βαριά τραυματισμένο για να έχουμε δικαίωμα για να μιλήσουμε και να καταγγείλουμε το γεγονός? Η κυβέρνηση απλά αλλού το πάει. Δεν είναι η βιβλιοθήκη. Στο Αριστοτέλειο, δεν ξέρω αν έχετε πλήρη εικόνα, μιλάνε ότι έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι φοιτητές. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Ότι ακόμα και αν ξεκίνησε με κάποιες προβοκατόρικες ενέργειες για την βιβλιοθήκη, εδώ η στάση της κυβέρνησης έχει ξεσηκώσει όλους τους φοιτητές. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τώρα. Είναι στη Βουλή και συνεχίζεται στην Ολομέλεια την Τρίτη ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στη διάταξη του άρθρου 28, η διάταξη του άρθρου 28 προβλέπει ρητά, αναφέρεται στην πανεπιστημιακή αστυνομία και προβλέπει ρητά ότι οι ειδικοί φρουροί που θα τις τελεχώνουν θα μπορούν να εκτελούν και όλα τα υπόλοιπα καθήκοντα των ειδικών φρουρών όταν δεν διατίθενται στα πανεπιστήμια, έχοντας την δυνατότητα να φέρνουν και να χρησιμοποιούν τα όπλα. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πέστε ότι βγαίνουν τα μάτια στον δρόμο και συγκρούονται, ας το πούμε, με μια πορεία, με μια διαδήλωση και την χάνουν να είναι και φοιτητική. Μόλις τελειώσει αυτό, τα ίδια πρόσωπα από τα ΜΑΤ θα πάνε στο πανεπιστήμιο μέσα, που εκείνη την ώρα θα περάσουν και οι φοιτητές που πριν λίγο συγκρούστηκαν μαζί τους. Τι λέτε, θα είναι παιδική χαρά? Θα τους χτυπάνε φιλικά στην πλάτη? Μιλάμε τώρα, αυτό είναι επικίνδυνα.
Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε κατά το δίλημα που θέτει η κυβέρνηση, βιβλιοθήκη ή βαριοπούλες, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να βγαίνουν από τα πανεπιστήμια αστυνομικοί ή μονάδες καταδιωκτικές, όπως για παράδειγμα από την ΑΣΟΕ σήμερα, η οποία ΑΣΟΕ λειτουργεί ως ορμητήριο. Ομάδα βγαίνει έξω, κάνει καταδρομική σε επιχειρήσεις, τράπεζες. Πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν, ή θα θέλουμε αστυνομικούς ή θα θέλουμε καταδρομής από την ΑΣΟΕ.
Είναι διάκριτα. Δηλαδή, τα επιχειρήματα δεν πήγαν.
Ξέρετε τι μου κάνει σε αυτή τη συζήτηση φοβερή εντύπωση? Το ότι δεν συζητάμε για ποιο λόγο δικαίως η κυβέρνηση σημερινή τολμά. Με την έννοια την αρνητική το λέω, να συζητάει για πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν το συζητάμε καν. Ότι επί 35 χρόνια κάποια από τα πανεπιστήμια, γιατί δεν είναι όλα, έχουν γίνει άνδρο ανομίας, δεν το συζητάμε αυτό. Πάμε τώρα να συζητάμε γιατί συζητάμε την αστυνομία.
Μα εμπόδισε κανείς την κυβέρνηση να τα πατάξει αυτά, την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μα,
συγγνώμη τώρα, κύριε Στιχάκη. Συγγνώμη. Όποτε έχει επιχειρηθεί να μπει αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια, ξεσηκώνεται το σύμπαν. Τώρα, σοβαρολογείτε τώρα.
Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ με την βάση την οικονομοθεωρία μου και την αντίληψή μου ότι δεν πρόκειται να παταχθεί η ανομία με την καταστολή και την αστυνομική βία. Αντιθέτως, θα φουντώσει ακόμα περισσότερο αυτό. Θα φουντώσει. Αν ήθελε η όποια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ανομία, θα μπορούσε να το είχε κάνει, έχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο για να το κάνει.
Συγγνώμη, να μιλάμε δηλαδή συγκεκριμένα. Για παράδειγμα τώρα, με τις καταδρομικές επιθέσεις που έγιναν σήμερα από την ΑΣΟΕ. Πείτε μου σας παρακαλώ, με ποιο άλλο τρόπο η πολιτεία, όπως και αν εκφράζεται, όποια και αν είναι κυβέρνηση, μπορεί πέρα από τη χρήση αστυνομικών δυνάμεων να πατάξει αυτό το φαινόμενο. Τους καταδρομείς που βγαίνουν.
Δεν υποδείξω ούτε στην αστυνομία. Δεν είμαι εγώ σε θέση.
Ναι, αλλά μας λέτε ότι δεν μπορεί να δοθεί λύση.
Επαναλαμβάνω, υπάρχει όλο το νομοθετικό πλαίσιο που δίνει την δυνατότητα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση να πατάξει την ανομία. Για παράδειγμα, έξω από τα πανεπιστήμια. Έξω από τα πανεπιστήμια θα μπορούσε.
Αφήστε το έξω, εγώ σας λέω για μέσα. Το πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή για ΑΣΟΕ, χώρος του ΑΣΟΕ, λειτουργεί ως ορμητήριο. Το δεχόμαστε.
Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Στα προτελευταία γεγονότα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ποιος ήταν ο κύριος άγνωστος που κυκλοφορούσε και προκάλεσε τις αστυνομικές δυνάμεις για να επέμβουν και να χτυπήσουν τους φοιτητές, μπορείτε να μου πείτε.
Δεν το ξέρω, αλλά τι θέλετε να σας πω, αν είναι κυβερνητικός, μπορεί να ήταν κυβερνητικός. Πάμε παρακάτω.
Καλώς είναι ρητορικό, δεν θέλω να μου πείτε.
Ναι, δηλαδή. Μην χάσουμε τώρα το δάσος τώρα, γιατί.
Το λέω εγώ ευθέως. Ναι. Ότι ξέρετε τους δεχόμενους γνωστούς άγνωστους που μπορούν να προκαλέσουν. Θα μπορούσε για παράδειγμα να αντιμετωπιστεί αυτό. Ναι, αν ήθελε οποιαδήποτε κυβέρνηση, τους ξέρει τους γνωστούς άγνωστους, θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει. Δεν αντιμετωπίζει γιατί τους χρησιμοποιεί ως πέμπτη φάλαγγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δηλαδή, η κάθε κυβέρνηση χρησιμοποιεί τους καταδρομείς της ΑΣΟΕ. Αυτό μας λέτε.
Λέω ότι η κάθε κυβέρνηση, όταν θέλει να δικαιολογήσει μια πολιτική πράξη, χρησιμοποιεί τη βία και χρησιμοποιεί πολλές φορές και τους γνωστούς αγνώστους. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις μέρες του γιορτασμού του Πολυτεχνείου, έξω του Πολυτεχνείου, τα γεγονότα πώς προκαλούνται, ποιοι τα προκαλούν, πώς παρισθύνουν τέτοιες δυνάμεις μέσα στο φοιτητικό κίνημα. Γι' αυτό άλλωστε και η ΚΝΕ, όπως και το πάνε ευρύτερα στο εργατικό κίνημα, είναι ιδιαίτερα προσεκτική και περιφερειακή.
Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός.
Έτσι. Άρα λοιπόν εγώ θα μιλήσω για λογαριασμό το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τα ζητήματα του πανεπιστημιακού ασύλου ενάντια στην κρατική καταστολή. Θα έλεγα όμως ότι από την.
Αρκεί να μην βλέπω όμως, κύριε Συντηχάκη, μόνο την καταστολή και να βλέπουν δηλαδή το δεύτερο επεισόδιο του έργου και να βλέπουν το πρώτο. Δηλαδή ότι υπάρχει μια εγκληματικότητα μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων που πρέπει να παταχθεί. Πού να πάει ο Πρίτανης, ποιος να πάει τώρα να τους συλλάβει όλους αυτούς. Πρέπει η αστυνομία μέσα. Άμα μπει η αστυνομία, ξεσκόρουμε το σύμπαν. Γιατί μπήκε η αστυνομία, καταλύεται η δημοκρατία και η ελευθερία στα πανεπιστήμια. Μα δεν γίνεται έτσι, δεν είναι δικό μας αποτέλεσμα.
Να ρωτήσω κάτι, ναι. υπάρχει κάποια αυτή, πώς να το πω έτσι, αποδεδειγμένη περίπτωση εγκληματικών πράξεων μέσα στο πανεπιστήμιο.
Μα μην το ξαναπείτε αυτό, κύριε Συντηχάκη. Τώρα, ναι, μπορώ να σας στείλω.
Μέσα στο πανεπιστήμιο.
Δώστε μου, βεβαίως, μέσα στο πανεπιστήμιο. Μην το ξαναπείτε τώρα αυτό. Δώστε μου ένα mail να σας στείλω φωτογραφικό υλικό από μολότο, από οπλισμό, από. Μην το ξαναπείτε τώρα αυτό. Μέσα στους χώρους του πανεπιστημίου. Τι περιγράφετε τώρα.
Κύριε Κώστα, επαναλαμβάνω. Οι προκοβοκατόρικες ενέργειες και τα διάφορα στοιχεία που μπορεί να δρουν είτε μέσα είτε απ' έξω δεν μπορεί να αμαυρώσει συνολικά το φοιτητικό κίνημα που στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι απάντησε προχθές. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό που έγινε προχθές και την κατακόρυφη πτώση της Δάφνης Κοφουκού έτσι και την καθαρή νίκη της σπουδαστικής που μόνο η ΔΑΠ την αναγνώρισε. Όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις
το αναγνώρισαν. Το σχολιάσαμε αυτό με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, βεβαίως. Ναι.
Ναι. Προσέξτε, και η ΔΑΠ έχει υπογράψει όλα τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ότι ήταν μια απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Και πρέπει η κυβέρνηση να το λάβει υπόψη της αυτό. Γιατί από τη μια επιλέγει τα ΜΑΤ και από την άλλη το νόμο πλαίσιο. Ο νόμος πλαίσιο τι λέει. Ουσιαστικά λέει. Βάζει στο στόχαστρο περισσότερο τα πτυχία, ενώ τα υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο και τα μετατρέπει σε ένα ακόμα προσόν σε αυτή τη μεγάλη αγορά των πιστοποιήσεων δημιουργεί, προωθεί νέους μπαμπούλες επιτήρησης της επιχειρηματικής λειτουργίας και τριτών υπονομεύει το φοιτητικό κίνημα. Υπονομεύει τους φοιτητικούς συλλόγους και το ρόλο τους. Διότι ανοίγει μελλοντικά τον δρόμο για την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων. Πώς ανοίγει την κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων? Μα όταν σου λέει απαγορεύονται οι παρατάξεις ξεχωριστά από τις ψηφοδέλτιες εκλογές παρά μόνο με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στην πραγματικότητα δεν ανοίγει τον δρόμο να καταργήσεις τις φοιτητικές παρατάξεις? Δεν τίθεται θέμα δημοκρατίας?
Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Συντηχάκη? Πόσοι φορείς δεν καταρτίζουν ενιαία ψηφοδέλτια και κάθε παράταξη έχει τους δικούς της υποψηφίους μέσα σε αυτό το ενιαίο ψηφοδέλτιο?
Αν το θέλουν οι φοιτητές, θα το κάνουν οι φοιτητές. Από πού και μια κυβέρνηση καθορίζει πόσα είναι? Από πού προκύπτει αυτό? Σε ποιο σύνταγμα? Υπάρχει κάποιο άρθρο του συντάγματος που το λέει? Δηλαδή, συγγνώμη, για παιδιά που ζητάμε να ψηφίζουν από τα 17 τους χρόνια, που πλέον είναι 18, 20, 22, 23 στα πανεπιστήμια, τους απαγορεύουμε να εκφραστούν μέσω των φοιτητικών παρατάξεων και τη συμμετοχή τους σε εκλογές. Άρα κάπου αλλού πάει το πράγμα. Εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε? Αυτό έτσι είναι. Δηλαδή θέλουν να δημιουργήσουν συμβούλια παραμάγαζα και μάλιστα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δηλαδή να μην υπάρχει επαφή, να μην γίνονται γενικές συνελεύσεις, να μην υπάρχουν διαπροσωπικές σχέσεις, όλα να γίνονται πατώντας ένα κουμπί. Οι εκλογικές διαδικασίες είναι δυνατόν? Πού ζουν? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν μπορούν να περάσουν. Δεν έχουν λογική, δεν έχουν υπόσταση. Πώς να σου το πω, λογική, κοινωνική υπόσταση δεν μπορούν να έχουν. Η Ελλάδα έχει μια ιστορία. Ο λαός της, το κίνημά της, το εργατικό, το φοιτητικό κίνημα μπορούν να περάσουν αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα δώσουν την απάντηση. Θα τη δώσουν και θα είναι ηχηροί. Η κυβέρνηση έσπηρε ανέμου σταθερή ηττήρα στα τοπική του ιστορία. Γιατί το υπολόγισμα νόμων και τάξη και η μετατροπή των πανεπιστημίων σε ανώνυμες εταιρείες επιστρέφονται ως απαράδεκτα και αντιδραστικά. Τελεία.
Μάλιστα. Κύριε Συντηχάκη, ολοκληρώθηκε ο χρόνος γιατί πρέπει να διακόψουμε. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση.
Λοιπόν, αύριο Σάββατο, 8 η ώρα στο.
Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η ομιλία θα είναι αύριο το Σάββατο στο Ηράκλειο. Υπενθυμίστε μας ξανά.
8 η ώρα το βράδυ στο υποθέατρο Καζαντζάκη.
Ωραία. Και την Κυριακή.
Και στις 10 Champions League με τη Λίβερπουλ.
Στις 10 Champions League με τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, κύριε Συντηχάκη, σας
ευχαριστώ. Τσούμπα 10 Champions League.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ηράκλειο, ο κ. Μανώλης Συντηχάκης, και με αυτή την ζωηρή κατά τα άλλα συζήτηση, τουλάχιστον για το σκέλος των πανεπιστημίων. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, την τελευταία για αυτή την εβδομάδα, για τις τελευταίες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εσείς εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα.